današnji novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic, ki je s svojimi sodelavci danes poslovala v prostorih mestne občine Kranj. Varuhinja
človekovih. Ja, pozdravljeni. Zunanje poslovanje varuha oziroma poslovanje zunaj sedeža je redna oblika našega dela, namenjena tistim ljudem, ki iz različnih razlogov ne morejo prijeti na osebni pogovor z Ljubljano. Kranj je sicer dokaj blizu Ljubljani, smo pa ugotovili, da vsaj trije od teh pobudnikov, ki so se danes oglasili v Ljubljano, dejansko niso mogli priti iz najrazličnejših razlogov in se mi zdi dobro, da so to možnost danes dobili. Tak obisk je sestavljen iz treh delov. Prvi del je pogovor pri županu, sicer kratko trajen. Župana ali pa županjo, to je sicer bolj redko, povprašamo o stvarih, ki so najbolj pogosto povezana z morebitnimi kršitvami pravic. Zanima nas po eni strani skrb za bolj izpostavljene ranljive skupine, za otroke, za starejše, za invalide. Mi grede pogledamo, ali imajo invalidi, telesni invalidi dostop do prostorov občinske uprave. Potem nas zanima, kako je postavljeno za starejše ljudi in kako je poskrbljeno za recimo reševanje stanovanjske problematike, kako je z okoljsko problematiko. Skratka, to so taka vprašanja, o katerih izmenjamo pač informacije oziroma prosimo za informacije v tem uvodnem pogovoru z županom. Zanima nas tudi, ali imajo občani oziroma prebivalci občine tudi možnost pridobiti kakšno obliko pravnih nasvetov, kadar imajo opravke recimo na občini ali pa na upravni enoti. To so ta osnovna vprašanja. Zdaj, to, kar nam je župan povedal, sem jaz razumela, kot da večjih problemov ni, da je celo za ljudi, ki so brezdomni poskrbljeno, da imajo neke pomoči zanje, da je približno 60 ljudi deležnih hrane iz te kuhinje za socialno ogrožene ljudi, da je večina otrok nastanjenih v otroškem vrtcu, da pa so sicer čakalne dobe za namestitev v dom upokojencev. Kakšne okoljske problematike aktualne ni izpostavil, razen pač že tega znanega problema zbiranja odpadkov, kjer je poudaril, da je zanj pomembna samo cena, ki jo bodo občani plačevali. In je to tisto merilo, pri katerem bo vztrajal pri izbiri najboljšega ponudnika teh storitev. Postopki izbire pa se da komplicirajo, pa to najbolj lokalni mediji boljš poznate kot mi. Je bilo še kaj preživljeno? Mislim, da je to glavno bilo tole. Drugi oziroma osrednji del našega poslovanja pa je pogovor s pobudniki. Pobudniki se na pogovor prijavljajo neposredno v Ljubljano, se pravi na našo telefonsko številko in jih potem razvrščamo v skupine. Gre za to, da vsak ima možnost pol ure za pogovor in se trudimo, da se tega tudi držimo. Pobudnikov prijavljenih je bilo 16. Niso prišli vsi, ampak smo vzeli tudi tiste, ki so prišli brez najave, pa so vedeli, da tukaj potujemo, tako da smo skupno opravili 15 pogovorov. 14. 14, mi 28, 6, ja. 14 pogovorov. Pogovori oziroma celotna obravnava pri varuhu je zaupne narave, torej ne moramo vam predstaviti imen, priimkov, ljudi, ki so prišli k nam na pogovore. Zdaj, če ste jih vi zaustavili na hodniku, pa se pogovarjali z njimi, je to seveda čisto druga stvar, ampak to, kar je bilo pri nas, je zaupne narave. Lahko pa povemo in vam tudi predstavili nekaj vsebinskih problemov, s katerimi smo se danes seznanili. En del jih bom predstavila jaz, en del pa na mestnih šelih in zdaj je tudi prilika, da predstavim to mojo ekipo danes tukaj. Postujemo tako, da na vsakih 8 pobudnikov naredimo eno ekipo. Eno vodim jaz, drugo pa namestnik. Torej, če bi bilo toliko prijav, da bi imeli 3 skupine, bi prišli z 2 namestnikoma. V vsake ekipi sta 2, v tem primeru je z mano bil magister Jure Markič, z namestnikom Šelihom pa je bila gospa Mojca Valjavec in gospa Živa Cotič. Ostala 2 člana sta člana naše spremljevalne ekipe. Torej, za skupino, v kateri sva delala midva z magister Markičem, bom povedala jaz, za skupino, ki jo je vodil namestnik Ivan Šelih, bo ga povedal on. To, kar je zanimivo in kar se nam na poslovanjih vedno znova kaže, je, da ljudje pričakujejo od varuha tudi neke pravne nasvete. Torej, da pridejo k nam bodi si kot z nekim velikim upanjem varuh človekovih pravic mi bo pomagal, ne, ali pa vsaj mi bo znal svetovati. In dejansko je to problem, s katerim se srečujemo tudi na sedežu, ko ljudje od nas pričakujejo ne samo pravni nasvet, ampak morda tudi zastopanje v postopkih. Seveda oboje nam zakon izrecno prepoveduje. Tako da nasvetov kot takih ne moremo in ne smemo dajati, seveda lahko damo pa neke splošne nasvete in to tudi delamo. Ravno zaradi tega mi na občina tudi sprašujemo, ali ima občina torej kakšno obliko pravne pomoči, ki ni strogo formalizirana. No in sporočili so nam, da vodja, kako je bilo rečeno, upravne, kje je to oddelka? Družbene dejavnosti. Ko zaznajo tak problem, da ljudem pač pomagajo tudi kakšno stvar napisati, predvsem pa jih usmeriti na ustrezen organ. Zdaj pa čisto vsebinsko je pa v ozadju večine pobud v naši skupini bilo slutiti socialne probleme. To mi je nekoliko presenetljivo, nekako nismo do zdaj računali, no, ali pa vse doslej te pobude niso, ki smo jih dobivali z tega konca, niso nakazovale toliko socialne problematike. Teda ta socialna problematika se kaže na zelo različne načine in na eni strani pač problematika bivanskih prostorov, problematika brezposelnosti, iskanje socialne pomoči, odobravanje ali pa neodobravanje socialne pomoči. In pri tem smo naleteli potem pa na nekaj čisto konkretnih tem. Recimo, ljudje, ki so bili kaznovani z globami zaradi prekrškov, imajo možnost, da pod določenimi pogoji opravijo družbeno koristno delo. Posrednik pri iskanju tega družbeno koristnega dela, posrednik med sodiščem seveda in tem prekrškarjem, je center za socialno delo in zato sodišče na center za socialno delo tudi pošle sklep, da je ta in ta oseba pač izpolnila pogoje, da na mesto kazni lahko to delo opravlja. No, v enem od primerov se je pokazalo, da naš pobudnik strani sodišča o tem sklepu ni bil obveščen in posledično tudi ni opravljal tega dela, tako je on pač zagotavlja, mi bomo še nekatere stvari morali preverjati. Navedemo zato, ker naj ne bi bilo povpraševanje oziroma naj bi bilo teh, ki bi hoteli to delo opravljati več kot je razpoložljivih mest. Seveda bomo to preverili, to je njegova zgodba, morda je zgodba tudi drugačna, ampak v primeru, da država ne zagotavlja dovolj možnosti za opravljanje tega dela, seveda ne more naprtiti temu prekrškarju, da plača kazen tudi pod izvržbo, če je on sicer pripravljen opraviti družbeno koristno delo. Ne vem, sem bila dovolj jasna. Torej, mi bomo zdaj naredili poizvedbo tako na sodišču, kot na centru za socialno delo, da vidimo, kje je v tem primeru prišlo do kratkega stika oziroma zakaj se je to zgodilo in zakaj to povezuje s socialno problematiko. Seveda zato, ker človeku grozi izvržba, ne, in seveda je to spet povezano s socialnim stanjem te osebe. Ne. Če ne more opraviti dela, se mu grozi za izvržbo, tudi če kaj zaslužil, mu ta denar gre v izvržbo. S tem bom rekla, se seveda, pa na ta način se dosti ljudi seveda izogiba, da bi na njihov transakcijski račun kakršenkoli zaslužek prišel. Ne? Kaj za to pomeni, glede zaposlovanja pa brezposelnosti, si seveda lahko predstavljamo. Potem je pa spet ena stvar, s katero se srečujemo in zaradi katere se centri za socialno delo hudi namreč. Namreč ljudje se prihajajo pritoževati meni nad delom centrom za socialno delo. No, danes je v Kranju bila sicer ena malo drugačna situacija, ko je že župan omenil, da se ljudje pritožujejo nad delom centrov za socialno delo. Ne govorim samo o centru za socialno delo Kranj, ampak tudi o centru za socialno delo Tržič. Pobudniki so imeli različne pritožbe. Gre spet za en tak, bom rekla, sistemski problem, ali oseba, ki je ostala brez zaposlitve, v času zaposlitve je pa recimo vzela nek kredit, pa je ostala brez službe, odplačevanje kredita ostane obveza, ne? Kaj zdaj? In eden od brezposelnih je pač na centru za socialno delo postavil vprašanje, ali bo to, če se on pridobi kredit, da bi poplačal seveda en drug kredit, vplivalo na izplačilo denarne socialne pomoči. Ne? In tudi to bomo raziskali. Ampak nekako je dobil informacijo, da on kredit lahko seveda vzame, da to ne bo vplivalo na izplačevanje denarne socialne pomoči. Zdaj pa, ko je ta kredit začel plačevati, pa ne bi vplivalo. Kot rečeno, mi smo papirje vzeli, jih bomo morali preučiti, ampak pri tem primeru nas je zmotilo nekaj drugega. Namreč to, da ko je prišel z jasnim vprašanjem na center za socialno delo, mu na to vprašanje niso odgovorili, niti se niso potrudili, da bi odgovor na to vprašanje priskrbeli, ne vem, bi rekli, pridite čez dva dni ali pa tri, pa bomo ta odgovor dobili, ampak so mu dali eno telefonsko številko iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in on je poklical na to številko in na tej številki je dobil odgovor, ne, da seveda, če on vzame kredit, to ne vpliva na izplačevanje denarne socialne pomoči. No, kasneje se pokazalo, da to vpliva, mi sicer zdaj ne moramo povedati, kako je dejansko, ker moramo to preučiti, ampak samo dejstvo, da center svojemu prejemniku denarne socialne pomoči ne zna odgovoriti na to vprašanje, se nas skrbi. Ali pa, tudi če ne zna danes, dejstvo, da ne poskrbi za tak odgovor, se nam zdi problematično. Verjetno to ni edini človek, ki se je znašel s kreditom pa ostal brez službe in verjetno banka, ki te kredite nudi, tudi zaznala to neko nišo in seveda banka dela to za svoj profit, ne zato, da socialne probleme reševala. Po izjavi tega pobudnika naj bi banka tudi preverjala zadevo pri socialni inšpekciji, enako bomo naredili tudi mi. Zanimivo novo področje je pa neodgovarjanje državnih organov, s tem smo se srečali pri več pobudnikih, s tem, ko rečem državnih organov, imam v mislih in upravna enote, in sodišča, in ministrstva, skratka, ljudje se še vedno zelo srečujejo s tem problemom. Zdaj, seveda, so že navajeni, ali pa bom rekel se zanje s tem, da najboljše, da pišejo, ne, ne vejo pa še ni dosti usidrano v zavesti ljudi, da bi si za te poizvedbe naredili kopije. Ne. Namreč, če bi imeli kopijo, kdaj na kateri organ so se obrnili, bi mi na podlagi te kopije seveda dosti lažje zahtevali, da se organ odzove, zdaj pa je kar malo težko. Tako da mi potem pobudnikom pravimo, dejte še enkrat, se obrnite na njih, pa nam tisto kopijo pošljete, ne? Da pomagamo k pridobitvi odgovora. No, pri tem, da pomagamo pri pridobitvi odgovora, smo dokaj uspešni. Ne? Tako da to lahko pobudnikom povemo, da odgovor pridobimo. Ne pa seveda tak odgovor, kot bi si ga oni želeli. Se pravi, ta odgovor, mi ne moramo posegati v vsebino odgovora, samo na dejstvo, da odgovor pobudnik dobi. Pobudniki tudi ne vedo, in zato so take pravne pomoči dobrodošle, da morajo v svoji vlogi tudi napisati, da želijo imeti pisni odgovor. Ne, posebno to velja za inšpektorat. Če ne, v svoji prijavi ne napišejo, da želijo pisni odgovor, organ tega odgovora ni dolžen dati. Ne. Tako da to je tudi treba povedati. Ja, jaz mislim, da sem to iznajenje bod izčrpala. Mogoče še ena stvar, ki pa ni tako zaupne narave, pa anonimna. Gre za vprašanje iz društva upokojencev Kranj. Oni izvajajo projekt Starejši za starejše, kjer v okviru tega projekta poskušajo doseči čim več starejših ljudi. Starejše imajo oni za tiste od 69. leta naprej. Namreč ocenjuje se, to tudi Zveza društev upokojencev, da dosti teh ljudi živi v neprimernih zadevah, razmerah, da so lahko v stiski, da so lahko celo žrtve nasilja, da morda imajo želje, ki si jih niti ne upajo izreči in želijo pač čim več ljudi v določenem kraju doseči. No in zdaj se tukaj pojavi problem, ker jasno, ne morejo prijeti do naslovov, ne morejo prijeti do podatkov upokojencev. Ne. Oni vedo, da je okrog 13.000 upokojencev v tem področju, ki ga oni pokrivajo, državno društvo je okrog 3.500, ampak kako prijeti do ostalih 10.000 upokojencev je pa seveda problem, oni bi pa radi prišli v stik z njimi. Mi smo gospodu lahko seveda povedali, da zakon je takšen, kot je in je pač narejen za varovanje osebnih podatkov. Pogovarjali smo se tudi o možnostih, ki so na razpolago in ki jih bodo poslušali in ki jih naj predlaga pravzaprav na Zvezi društev upokojencev, morda kakšna splošna informacija na obvestilih za pokojnine ali pa nekaj podobnega. Ne. Fajn bi bilo, ne, če bi se čim več ljudi ojunačilo pa, ali pa jim odprlo vrata za te njihove prostovoljce, ki prihajajo, za pogovore, ampak seveda ne moremo nobenega organa motivirati ali prisil, da bi izdal podatke o teh ljudeh, ker že ti podatki so seveda zaupne narave in jih ne moremo dati. No, to je edina stvar, ki jo lahko povem, kdo konkretno je bil in zakaj je bil. Tako, zdaj pa beseda vaša.
Zelo na kratko, v naši skupini je bilo, kot že povedano, opravljeno 6 pogovorov. Zdaj, kot je že varuhinja tudi omenila, je bila glavnina se je glavnina izpostavljene problematike v naši skupini nanašala na pravno pomoč oziroma na svete, kaj v konkretni zadevi narediti, da bo posameznik pač pridobil informacije oziroma imel potem pravi uvid v samo zadevo. Smo pa na podlagi teh 6 upravljenih zadev, moram reči, da bomo v 4 primerih zadeve še podrobneje preučili. Dogovorjeni smo z pobudniki, da nam dostavijo še manjkajoče dokumente, informacije, da bomo lahko potem na tej podlagi, se pravi na podlagi navedb pobudnikov in pa listin, v vsakem konkretnem primeru upravili potrebne poizvedbe in se na tej osnovi potem tudi odločili, ali je zadeva taka, da potem tirja tudi naše nadaljne ukrepanje. Sicer se moram reči, da teh 4 zadev se ena nanaša na en konkreten policijski postopek, gre za zatrjevanje enega izmed naših pobudnikov, da ni bil niti seznanjen z plačilnim nalogom policije. Tu smo seveda pojasnili, kakšen je sicer pritožbeni postopek na ravnanje policista, bomo pa zadeva tudi mi konkretno potem preverili s poizvedbo pri ministrstvu za notranje zadeve, na kakšen način in kdaj in kako se je ta plačilni nalog konkretnemu posamezniku vroča, ker vročitev je nazadnje pomembna tudi zato, da lahko posameznik uveljavlja potem pravna sredstva, ki jih ima v tem primeru. Zdaj, druga zadeva se nanaša na en konkreten sodni postopek. Tu bomo morali najprej z pomočjo odvetnika, našega pobudnika, ugotoviti sploh pravno stanje zadeve, pa potem videti, a so kakšne možnosti za pospešitev postopka na sodišču, ker se zadeve tudi v tem primeru očitno komplicirajo oziroma se ne rešujejo, zadeva pa vedno bolj postaja problematična za tega našega pobudnika. Zdaj, ena zadeva se je nanašala tudi konkretno na samo občino Kranj, gre za vprašanje sanacije enega blazu in morebitne pomoči konkretne občine pri tem. To bomo potem tudi za poizvedbo potem skušali ugotoviti, kakšna je lahko ta pomoč oziroma zlasti potem intervenirali, da bo naš pobudnik dobil odgovor, ki ga zdaj v teh letih, 3 leta naj bi čakal na konkretno rešitev oziroma konkretno pomoč, tako kot pobudnik zatrjuje, še ni dobil. Zdaj, četrta izmed teh zadev se pa nanaša na samo problematiko montaž tako imenovanih delilnikov toplote oziroma merjenja, potem pa in deljenja porabe toplotne energije. Problematika sicer zdaj postaja zelo aktualna. Tu naš pobudnik zatrjuje, da v tej zvezdi ni bilo dovolj celovitih informacij, da so bile informacije tudi določene skrivljene oziroma so še. Obračal se je v zvezi z še odprtimi vprašanji tudi na resorno ministrstvo, ministrstvo za gospodarstvo, kjer pa zatrjuje, da ni tudi strani tega ministrstva ni bilo nobenega odgovora. Mi bomo seveda preučili to, kar je ta naš konkretni pobudnik izpostavljal in tudi potem intervenirali pri ministrstvu, da bo pobudnik odgovorjeno na vprašanje, ki jih je sam izpostavil. Kot rečeno pa, če generaliziram, je največjih primerih so pobudniki potem potrebovali konkretne nasvete oziroma pomoč o tem, kam in kako v zadevi naprej.
Mogoče bi dodala še to, da so nekateri pobudniki navedli, da ne želijo, da se njihov problem tako podobno opiše, da bi ga bilo mogoče prepoznati v javnosti, kajti bojijo se, da bi nasprotna stran, se pravi v njihovem problemu, utegnila to uporabiti proti njim. Zanimivo je bilo, da smo v 2 različnih primerih tudi slišali da so pobudniki recimo že omenili, da bodo šli k varuhu in da je ta nasprotna stran tudi povedala, kar petek varuhu se nič ne more. Ne. Skratka, ljudje upavajo in vidijo, da v postopkih, kjer se jim godijo krivice, ali pa kjer ne morejo uresničiti svojih pravic, ostajajo sami. Ne. In to je tisto, kar je eno tako grenko spoznanje. In seveda varuh v mnogih primerih res ne more neposredno ukrepati ali pa neko krivico odpraviti. Lahko pa seveda interveniramo in v smislu pridobitve odgovora, v smislu, ne vem, da prosimo inšpekcijo, da nam poduči, kakšno je stanje, ali delovna inšpekcija, ali socialna inšpekcija, ali gradbena inšpekcija, ali okoljska inšpekcija. Ampak pobudniki se dejansko bojijo izpostaviti svoj primer do te mere, da bi bili prepoznavni. To je nekaj, kar nas skrbi. Ja, dolgotrajnost postopkov pa ni samo pri sodnih zadevah, ampak tudi pri upravnih zadevah, tako da smo tudi enega skorda rekorderja našli 7 leti. Nerešene zadeve, dosti bom rekla, preproste vloge, kot je pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja po zakonih, ki obstajajo, pa se postopek vleče 7 let, tudi za nas nepredstavljivo dolgo. Ne. To je to, kar smo imeli iz sebinskega dela. Možno je, da vam tudi na kakšno vprašanje odgovorimo, tako da beseda vaša.
Še bi z njem lahko, hoče sam primerjate, kar hodite po Sloveniji. Zdaj težko na vzorcu 16-15 ljudi zazna razlike in spremembe, ampak ali je odziv bil bolj množičen, manj množičen in ali je bil kaj specifičen ali ne. Ali je to vzorc cele Slovenije? Tiste, ki ste
jo bili iskati. Ja, težko rečem na ta način, ne, da bi primerjali. Običajno je tako, da v mestih te velikosti, pa v deli te velikosti, delamo z dvema ekipama. Tako, kar se številčnosti tiče, ta regija ne odstopa. Kar se problematike tiče, pa opažamo zdaj že nekaj časa, da sodni postopki niso v ospredju. Ne. Dosti krat prejšnja leta smo hodili in so bili v ospredju sodni postopki, bodi si po dolžini, bodi si po kakšnih drugih kriterijih, tudi težave z odvetniki. Recimo to v Kranju ne moramo reči. Ne. Bolj se nagiba ta kranjski obisk v smer sociale.
Mogoče sam še to starost tistih, ne, ker znano je, da se tu navadi starejši lažje odločajo za neko neke take iskanje pravice ali karkoli, če tako poprečju malo pogledate.
Nobenega ne vprašamo. Ne,
ne, ampak ne vem, znajši v 30 let so redki, ne, ali so tudi tisti?
Danes jih je bilo kar nekaj, ja.
No, naša skupina. Starejši je.
Bez starejši, ja.
Vasi so bili bez starejši, ja. Pri nas pa je bilo malo mešano, malo mlajših, pa malo srednjih let, pa malo starejših. Vse je bilo.
Kode ni kakšnega zelotika?
Ne, je pa na splošno spet res, da prihajajo praviloma starejši ljudje. Tako v sodnih postopkih, ki se vleče zelo dolgo, kot tudi v izrazito hudih socialnih problemih. Pri čemer je pa nekaj drugega. Ne? Ljudje svoje socialne problematike nočejo izpostavljati, ampak ko je zelo podoben, naredijo tudi to. Ne? Še kakšno vprašanje? Če ni, hvala lepa.